sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Γεια σας, Παρασκευή 14 Μαρτίου, επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της φάσης των 16 στο UEFA Europa League και στο UEFA Conference League. Δυστυχώς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ελληνικές ομάδες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Το πάλεψαν μέχρι τέλους και ο Ολυμπιακός να ανατρέψει την κατάσταση με την Bodo Glimt και ο Παναθηναϊκός να υπερασπιστεί στη Φλωρεντία το προβάδισμα που είχε πάρει από το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Καλησπέρα κύριοι, έχουμε να συζητήσουμε πολλά, κυρίως να κάνουμε τον απολογισμό για τις ελληνικές ομάδες. Να σταθούμε λίγο στο αγωνιστικό πρώτα στα χθεσινά παιχνίδια.
Πριν σταθούμε στο αγωνιστικό, πραγματικά πρώτη φορά παίρνω καφέ και έχει κείμενο πάνω, τι πίνω. Κείμενο, εξήγησε το λίγο, εξήγησε.
Και σου έπαιρνε τον καφέ.
Λοιπόν,
εντάξει γι' αυτό.
Καταρχάς...
Περιγραφή για το τι πίνεις.
Δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Δηλαδή, ξέρει, τον αγαπάω, το ξέρει πάρα πολύ.
Πες τώρα το παρασύνθημα τώρα.
Το λόγος τον αγαπάω είναι το τοπιόν σαν άνθρωπος. Σπάνια καλό παιδί. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τον κουβαλάω ως αδερφό μου. Δηλαδή, του έμαθα το flat white.
Ούτε εγώ το ξέρω.
Σε ένα γραφείο στο οποίο ήμασταν μαζί στο Open που με κορόιδεψε γιατί πήρα καφέ flat white.
Flat white πίνουμε στο Περιστέρι και από το 2013.
Ναι,
σε παρακαλώ.
Και μετά το παράγγελνε μόνος του. Ναι. Ωραία. Ναι. Και τώρα σήμερα, επειδή τις προηγούμενες φορές μου είχε κάνει παράπονο γιατί έρχεσαι χωρίς καφέ και δεν φέρνεις σε μένα, ενώ του λέω ότι θα χάσει πολλή ώρα. Θα πάμε στα ποδοσφαιρικά, μην αγχώνεσαι. Του λέω να σου πάρω.
Ακούω τι μου είπε. Στο τηλέφωνο.
Τριπλή δόση και η τρίτη δόση να είναι ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, ένα φρέντο εσπρέσο, κανονικό, που επειδή είναι μικρό ο φρέντο εσπρέσο, βάλε και μία τρίτη δόση ντεκαφεϊνέ. Και έπαθε εγκεφαλικό.
Και η απάντησή μου είναι, γιατί να το κάνω αυτό.
Γιατί έχει περισσότερη ποσότητα.
Μάλιστα, εντάξει. Δεν ξέρω.
Θα το κάνει από εδώ και πέρα.
Ωραία παρέθεση, την κλείνω.
Είναι καταρχά το.
Την ευχή πολλά νέα παιδιά να γίνουν ξενικά και στη ζωή.
Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει.
Εύχομαι το αντίθετο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο podcast του Μανώλη Σφακάκη με τον Μανώλη Σφακάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχει κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση. Η επιστροφή χθες από την Ιταλία είχε και αναταράξεις, είχε και δυσκολίες, είχε και επιστροφή στο σπίτι 8 η ώρα το πρωί. Οπότε πάμε στα ποδοσφαιρικά, μην τον ταλαιπωρήσουμε άλλο. Από πού να ξεκινήσουμε?
Να κάνω μία σημείωση.
Ναι, βέβαια.
Και να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα. Ο Ρουί Βιτόρια, κανένας από τους δύο δεν δικαιώθηκε, πήγε by the book στη Revanse. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χωρίς να το συνηθίζει, πήγε σε μια αλχημία, σε κάτι πιο εξεζητημένο. Κανένας από τους δύο δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα.
Προφανώς αναφέρεσαι στην επιλογή του, όχι μόνο του σχηματισμού, και του προσώπου στην επίθεση, έτσι.
Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε
τον Ιωαννίδη, ας πούμε.
Επιθετικό κορυφής ο Μεντιλίμπαρ και πήγε με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ναι. Ανακάτεψε την τράπουλα. Δεν το συνηθίζει, γιατί είναι old school. Δηλαδή αυτά που πιστεύει.
Ναι, ναι. Μα το έχει δηλώσει κιόλας.
Έχει ποδοσφαιρική λογική, γιατί βλέποντας την αφλογιστία του Γιάρεμτσουκ στα προηγούμενα παιχνίδια και τις ευκαιρίες που είχε και στο πρώτο παιχνίδι με την Bodo Glimt και με τον Όφη στο πρωτάθλημα, έχει λογική. Απλά λέω ότι έκανε την αλχημία του, δεν του βγήκε, ενώ ο Ρουί Βιτόρια με το προβάδισμα του πρώτου αγώνα, το 3-2, με την εικόνα του Σβιντέρσκι, δεν πήρε το ρίσκο να παίξει εντός εισαγωγικών με το κίνητρο του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό, αλλά ένας πολύ καλός παίκτης, μάλλον όχι ο καλύτερος, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης όπως ο Ιωαννίδης, ένα τέτοιο παιχνίδι στο δικό μου μυαλό περιμένει για να μπει και να είναι ο Ιωαννίδης όπως μπήκε ως αλλαγή και να κάνει τη διαφορά.
Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, μου κάνει πιο πολύ σύνθετο, ακόμα και σήμερα εκ του αποτελέσματος και με βάση και την εικόνα, όχι μόνο τον αποκλεισμό, δεν μπορώ να πω ότι δεν καταλαβαίνω το Βιτόρια ή ότι θα ήταν απολύτως σωστό το να έχει γίνει η επιλογή αυτή με τον Έλληνα Φώτιο Ανίδη, άνθρωπο της ομάδας που θα μπορούσε να βγάλει εγωισμό με το ότι θα του δινόταν ευκαιρία σε τόσο μεγάλο παιχνίδι. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, καταλαβαίνω το ότι ο Μεντιλίμπαρ βλέπει το πρόβλημα του Ολυμπιακού διαχρονικά απέναντι σε κλειστές άμυνες, οπότε δεν θέλει να έχει έναν επιθετικό κλασικά και πάει να τον μπερδέψει δίνοντας ένα τέτοιο ρόλο στον Ζέλσον Μαρτίνς. Αλλά νομίζω και με βάση αυτό που είδαμε, ότι εμείς με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από έναν προπονητή πάντα, γι' αυτό λέμε και τα εύκολα εμείς.
Θα κρίνουμε μετά.
Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκινούσα,
πρέπει να πάρεις την απόφαση.
Θα ξεκινούσα τον Γιάρεμτσουκ.
Το Γιάρεμτσουκ.
Ναι.
Αλέξ. Έχει γενέθλια σήμερα ο Βάσκος τεχνικός.
64.
Ω!
Πολλά, 64.
Υγεία, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα και.
Υγεία θα έχει τώρα. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είναι.
Ναι, και να μακρυμερεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί καλό μας κάνει όλους. Εγώ αυτό θα πω.
Η άνω των 60 τεχνική έκανα πάρτι πέρυσι στην Ευρώπη.
Ναι, ισχύει.
Αντσελότη, Γκασπερίνη.
Ισχύει, ισχύει. Ήταν η χρονιά του.
Τα τρία κύπελα τη UEFA και ο Ισπανός στο Euro.
Τρεις εντελώς διαφορετικοί τώρα. Τα ονόματα που είπε, ναι.
Μην παραλείψουμε. Ναι, θέλουμε την απάντηση τώρα. Είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα.
Κοίτα.
Και στις δύο περιπτώσεις. Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα άλλαζαν πολλά. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Μανώλης έχει απόλυτο δίκιο, ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από την αφλογιστία του Γιάρεμτσουκ. Και στο μάτς με την Μπόντο στη Νορβηγία, αλλά και στο μάτς με τον Όφη που έχει χάσει κλασικότατες ευκαιρίες. Και εκεί ίσως πήρε την αφορμή ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Γιάρεμτσουκ. Και σε αυτά τα μάτς δεν χωράνε δεύτερες ευκαιρίες. Θέλει κοινικότητα, θέλει κάθε ευκαιρία να γίνεται διπλό γκολ που λέει ο λόγος, mm-hmm. για να έχεις ελπίδα. Τώρα ίσως και να σκέφτηκε, κασία κάνουμε τώρα, δεν το ξέρουμε αυτό, ότι να μην περίμενε η Μπόντο να παίξει έτσι από την αρχή, από το πρώτο λεπτό. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπαμε την Μπόντο Γκλιμπτ ήταν ένα παιχνίδι 11 ποδοσφαιριστές στη μεγάλη περιοχή. Θα μου πεις αυτό, το έκανε η Μπόντο μετά το 60 στην Νορβηγία. Και ίσως να το έβλεπε ότι ο Μεντιλίμπαρο ότι μπορεί και να το έκανε. Αλλά κι εγώ, αν με ρώταγες, δεν θα περίμενα μια ομάδα που θα ήταν με 11 ποδοσφαιριστές στη μεγάλη περιοχή. Πόσο μάλλον την Μπόντο Γκλιμπτ.
Αν μου έλεγες ότι ρε παιδί μου, μέσα στο ποδόσφαιρο. Τι θέλεις, να σου κάνουμε μια χάρη, μια... θα ήθελα σε συγκεκριμένα παιχνίδια 10-15 το χρόνο να μου δίνεις το δικαίωμα να μπω στο μυαλό των προπονητών την προηγούμενη μέρα,
ναι,
ή, ή το πρωί της, του αγώνα, να δω την οπτική τους, τι ακριβώς σκέφτονται, τι προβληματισμούς έχουν, ποια στοιχεία είναι αυτά που τους κάνουν να φτάσουν στην τελική απόφαση κτλ. Κτλ.
Έχω την αίσθηση, γιατί το κάναμε χθες πολύ κουβέντα και με τον Στράτο Αποστολάκη στο The Football Show στον Αντένα, που είναι για αποθέωση ο Στράτος Αποστολάκης. Εντάξει, ναι, μιλάμε τώρα για ένα μύθο.
Ναι, και...
όχι... παραμένει τουρμπο.
Ναι, μιλάμε για καλεσμένο μύθο, στον οποίο την ώρα που τον έχει σε ένα ποδοσφαιρικό τραπέζι για την ανάλυση κάποιων παιχνιδιών, που είναι πάρα πολύ ωραία η ευκαιρία που έχουμε εμείς στο γήπεδο του Αντένα κάθε Πέμπτη Ευρωπαϊκή, θέλεις να ανοίξει άλλες 10 συζητήσεις και να συνεχιστεί αυτό κάπου σε ταβέρνα, θα είναι σε εστιατό. Και να μην τελειώνει η παρέα. Έλειπε το τσίπουρο από την παρέα μας.
Έχει αμεσότητα στην επικοινωνία.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
Δηλαδή,
δεν υπάρχει.
Και στα ποδοσφαιρικά κομμάτια.
Ναι.
Και στα εξωαγωνιστικά, εξωποδοσφαιρικά.
Και είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Πολύ λαϊκός, με πολύ αυθεντική συμπεριφορά. Που είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Στράτος είναι σε μια φουρνιά Παναθηναϊκού που έφτασε να παίξει στους τέσσερις του Champions League. Και δεν είναι μόνο αυτή η επιτυχία. Είναι και άλλες οι χρονιές που έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Πάντως, Κοντολογής έδωσε μια απάντηση, γιατί εγώ προσπαθούσα όταν βλέπαμε τα παιχνίδια mm-hmm. και τα δύο να τον τζιγκλίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, του έθεσα αυτό το δίλημα που προέκυψε από τη μεταξύ μας κουβέντα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο Βιτόρια με τον Σφιντέρσκι ή με τον Ιωαννίδη. Και μου το πήγε, νομίζω, προπονητικά. Για αυτό που είπες, mm-hmm. ότι καταρχάς, αν είχαμε αυτή την ευκαιρία που είπες, θα γινόμασταν όλοι πολύ πιο σοφοί.
Πολύ πιο σοφοί,
δεν το συζητάμε. Η απάντηση λοιπόν του Στράτου ήταν ότι, όταν βλέπεις έναν παίκτη σε μεγάλο χρονικό διάστημα να έχει ένα ντεφορμάρισμα, είτε αυτό έχει να κάνει με τη φυσική του κατάσταση, είτε ότι δεν μπαίνει η μπάλα, είτε δεν είναι τόσο καλά, δύσκολα μπορείς να τον εμπιστευτείς για να του δώσεις μια ευκαιρία να γυρίσει από ένα παιχνίδι το κουμπί. Γιατί αν λέει, τουλάχιστον αυτό είπε ο Στράτος, δεν είναι τόσο καλά, θα θέλει, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο να μπορεί.
Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
Ναι, βέβαια.
Για τα δύσκολα είσαι προπονητής σε τέτοιες ομάδες.
Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά νομίζω από την απάντησή του ότι σε πολλούς προπονητές το τελικό report της προηγούμενης ημέρας mm-hmm. είναι σε τι κατάσταση είναι με βάση και τις μετρήσεις από τα γυλαίκα που βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πόσο καλά είναι και ψυχολογικά με βάση αυτά που δείχνει. Μπορεί αυτό να ανατραπεί από την προσωπικότητά του. Και αυτό το ζήγισμα είναι που κάνει την τελική επιλογή.
Να διευκρινίσω κάτι και να δώσω μια εξήγηση. Επειδή στην Ελλάδα τα πλουστεύουμε πολύ τα πράγματα, δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι επειδή μπήκε ο Ιωαννίδης το 55 και έκανε αυτά που έκανε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, ότι σώνει και καλά θα ήταν το ίδιο άμα έπαιζε από την αρχή.
Όχι, ναι, εντάξει.
Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή που μπαίνει ως αλλαγή με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ, έχει απενεχοποιηθεί τελείως και μπαίνει να παίξει το παιχνίδι
δεν
του.
Δεν έχει να χάσει.
Ακριβώς.
Με τους αντιπάλους κουρασμένους.
Τελείως διαφορετική η κατάσταση.
Ένα πολύ...
Έχει φύγει όλο το βάρος από πάνω του. Μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει εντός εισαγωγικών με την απόδοσή του στο.
Συμβαίνει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό. Γρήγορο παράδειγμα, ο Τζίμας, ο οποίος έχει πάρει την τρομερή μεταγραφή στην Brighton, τη χρονιά που τον είχε ο ΠΑΟΚ και του έδινε την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα, κάθε φορά που έμπαινε από τον πάγκο σε παιχνίδι το οποίο στράβωνε για να διορθώσει, απενοχοποιημένος από το ότι δεν πρέπει να κάνει κάτι αυτός γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε, ό,τι και να κάνει θα είναι προς το όφελος της ομάδας, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Όσες φορές κεφαλαιοποιούσε με τέτοια καλή εμφάνιση, με μια θέση στη βασική ενδεκάδα, ήταν πολύ διαφορετικός γιατί έπρεπε στο ξεκίνημα, στο 0-0, να βοηθήσει και αυτός και να είναι κινητήριος μοχλός για να πάρει το προβάδισμα. Και συμβαίνει με πολλούς παίκτες αυτό.
Δεν θέλεις το βαρύ σου πυροβολικό όμως στο γήπεδο σε τέτοιο παιχνίδι που ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια υπερβατική συμπεριφορά για να αφήσει έξω το τρίτο φαβορί της διοργάνωσης, έτσι. Ναι. Δεύτερο-τρίτο φαβορί μετά την Τζέλσι. Η Μπέτις και η Φιωρεντίνα λογίζονται ως τα φαβορί της διοργάνωσης.
Ισχύει. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω τα αποφάσισα. Δεν ξέρω. Αυτό που λες είναι απόλυτο δίκιο. Ότι ίσως ο πιο ποιοτικός παίκτης μαζί με τον Ουνάη αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι ο Ιωαννίδης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, σκέψου τι θα γινόταν, τι θα λέγαμε, τι θα έλεγε ο κόσμος αν έμπαινε ο Ιωαννίδης και δεν έπαιζε καλά. Που δεν έπαιζε καλά το τελευταίο διάστημα ο Ιωαννίδης.
Ναι,
θα
αλλά εκείνη η απάντησή μου ως Βιτόρια. Ναι. Ότι παιδιά, το Φώτιο Ιωαννίδη έβαλε. Δηλαδή, τον αρχηγό της ομάδας, ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια, μπορεί, από αυτό που περιμένω, ναι, από αυτό που μπορεί να το κάνει.
Ναι, ίσως να σκέφτηκε και το ενδεχόμενο της παράτασης, λέω εγώ.
Να φέρει κάποιον από τον πάγκο.
Ότι ο Ιωαννίδης, άμα ερχόταν στο 55 για ένα μάτς που είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο της παράτασης, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν, ότι δεν θα παίξει μόνο μισή ώρα, ότι θα τον έχω για 30-35 λεπτά συν τα 30 της παράτασης. Είναι 120.
Ωραία. Το λύνουμε
αυτό. Αλήθεια δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση.
Πάμε σε κάτι άλλο. Παραδεχθήκαμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, ας πάρουμε πρώτα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μετά θα πάμε και στον Ολυμπιακό, ότι στο πρώτο παιχνίδι το μυστικό ήταν ότι δεν είχε φοβική προσέγγιση απέναντι στη Φιωρεντίνα. Δεν ήταν συντηρητικός, δεν είχε συντηρητική αντιμετώπιση στο παιχνίδι και του βγήκε.
Στο δεύτερο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης.
3-2. Και στην αρχή μπαίνει, βάζει τα δύο γκολ γρήγορα κτλ. Έχει ένα νεκρό διάστημα που τελικά αυτά τα νεκρά διαστήματα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και έμεινε εκτός συνέχειας. Αλλά δεν ήταν φοβικός. Ούτε ο Βιτόρια με την προσέγγιση του στο παιχνίδι, ούτε η συμπεριφορά των παικτών ήταν συντηρητική. Ξεκινάει το μάτς χθες. Και το ρώτησα και τον Μπακασέτα, θυμόσαστε στην εκπομπή πριν το παιχνίδι, ότι αυτός είναι ο οδηγός, έτσι πρέπει να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί με αυτόν τον τρόπο εμφάνισε και τις αδυναμίες της Φιωρεντίνα.
Ναι.
Και στα πρώτα 12 λεπτά, που είναι, το παιχνίδι είναι ισορροπημένο, αλλά βλέπεις τον Παναθηναϊκό να αρχίζει την άμυνά του λίγο κάτω από την σέντρα, στα 3 τέταρτα του παιχνιδιού.
Ναι.
Και στα 3-4 του γηπέδου. Και λες, δεν θα προσπαθήσει να οδηγήσει τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της Φιωρεντίνα που και σε άλλα παιχνίδια έχουν δείξει ότι δεν ανταποκρίνονται και. Δηλαδή, μου δείξε ότι στο αρχικό κομμάτι με το 3-2 υπέρ του, με το προβάδισμα ότι έχω να υπερασπιστώ ένα γκολ διαφορά κτλ. Ότι στο αρχικό κομμάτι του παιχνιδιού μπήκε κάπως με συντηρητική σκέψη στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δέχτηκε τον γκολ στην πρώτη φάση, ένα σούτ απίθανο του Μαντράγκορα. Καταπληκτικό σου την μπάλα.
Κρύο, πολύ γκολ.
Στο πλαϊνό δίκτυ.
Πολύ κρύο. Γκολάρα μένα, αλλά κρύο.
Και μετά εκεί πίεση. Αλλάζει όλο το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός εξαφανίζεται από το γήπεδο και μέχρι το 45 θα μπορούσε, όχι 2-0 να είναι το σκορ.
Και τρίτο
και το δεύτερο γκολ πάντως είναι κρύο. Εγώ, εκεί είναι το σημείο κλειδί για μένα στο μάτσο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή. Ότι ενώ έχει μπει ισορροπημένα όπως λες και εσύ. Και οκ, μετά από το πρώτο δεκάλεπτο αρχίζει και γίνεται λίγο πιο παθητικό, χωρίς όμως να τον πιέζει η Φιωρεντίνα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Το Ολυμπιακός που τον Γκλίμπ, για παράδειγμα, ήταν η μέρα με τη νύχτα με το Φιωρεντίνα Παναθηναϊκός. Και οι δύο είχαν να ανατρέψουν σκορ. Ο Ολυμπιακός πολύ μεγαλύτερο. Η Φιωρεντίνα είχε ένα μικρότερο σκορ να ανατρέψει. Αλλά αυτό που βλέπαμε στο Φιωρεντίνα Παναθηναϊκός δεν σου έδινε την εικόνα ότι η Φιωρεντίνα καίγεται, ξέρεις, να ανατρέψει το σκορ. Και από μια στατική φάση που στρώθηκε στα πόδια αυτού του παιχταρά του Μανδράγορα, εντάξει, εκπληκτικό σουτ. Κρύο γκολ, δηλαδή γκολάρα, αλλά κρύο.
Τι θυμάσαι ακριβώς τη φάση.
Ναι.
Κακή εκτέλεση στατική φάση.
Ο Τετέλ,
Μλαντένοβιτς.
Ναι, ο Μλαντένοβιτς.
Και εγώ λέω στην περιγραφή ευκαιρία για κόντρα επίθεση. Γιατί είπα προϋποθέσεις, δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς. Γιατί είναι
Αδράνη,
ο Τετέ
Αδράνη.
Και ο Μλαντένοβιτς. Η μπάλα είναι ανάμεσα και ο ένας νομίζει ότι θα πάει ο άλλος. Και πάει ο Μαντράγκορα. Και πιάνει αυτό το σουτ και πάει μπαλά πλάι.
Συν το ότι και το 2-0 για μένα είναι πολύ κρύο γκολ γιατί, οκ, πέρα από ότι δίνει το πλεονέκτημα πρόκρισης στη Φιωρεντίνα, είναι και ο τρόπος που μπαίνει αυτό το γκολ. Που αυτά τα γκολ όταν τα δέχεσαι στο ποδόσφαιρο, σου κόβουν τα πόδια. Δηλαδή,
σε δικάζει.
Λες, γιατί να το φάω τόσο εύκολα. Δηλαδή, η ψυχολογία σου πάει στον αδύρ κατευθείαν.
Στο σύνολο πάντως, σκεπτόμενος και τα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, συμφωνώ με τον Μανώλη, ενώ έχει πρίκα την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού Σταδίου, που δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο, που έτσι πως τον έπαιξε δικαιούταν και τέταρτο γκολ, αυτό σημαίνει πολλά ως παρακαταθήκη στα ψυχολογικά αποθέματα, έχει μπει φοβικά. Και έχει μπει φοβικά γιατί μια ομάδα η οποία, στο βαθμό βέβαια που μπορεί να το κάνει, που εκεί ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί με αυτά που έχουν γίνει από το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τίθεται θέμα φυσικής κατάστασης και δυνάμεων. Μετά από ένα διάστημα με πάρα πολλές θλάσεις, που είναι το αναμενόμενο που ήρθε μαζικά,
δυσκολεύεται πάρα πολύ σε συνεχόμενα παιχνίδια να έχει την
πάρα
ίδια
εικόνα.
Ακόμα και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, δυσκολεύεται ημίχρονο με ημίχρονο να έχει την ίδια εικόνα.
Και τίθεται και το θέμα με τα νεκρά διαστήματα και στο κομμάτι της τακτικής προσέγγισης. Αλλά μια ομάδα η οποία θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτό που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνει και έχει ως στόχο την κυκλοφορία της μπάλας. Έχει ως βασικό στόχο, με βάση την κυκλοφορία της μπάλας, να είναι πιο ψηλά στο γήπεδο και έτσι να απομακρύνει την Φιωρεντίνα και να αρχίζει να παίζει και με την ψυχολογία της Φιωρεντίνα, η οποία είναι αυτή που πρέπει να ανατρέψει, αυτή που θα αγχώνεται ότι δυσκολεύεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, και εκεί θα μπορούσε σταδιακά να βάλει και πίεση στην προβληματική τριάδα της άμυνας. Ο Παναθηναϊκός δεν το έκανε, και εγώ, παρότι το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο όντως είναι ένα πολύ καλό του διάστημα, αλλά είναι το καλό του διάστημα σε επιθετικές μεταβάσεις και στην αποτελεσματικότητά του, στο σύνολο του πρώτου ημιχρόνου στην Ελλάδα και στο σύνολο του πρώτου ημιχρόνου στην Ιταλία, βλέπω πολλά, πολλά κοινά πράγματα. Μόνιμα δεύτερος ή τρίτος στις πρώτες και στις δεύτερες μπάλες, μόνιμα χαμένες μονομαχίες. Και γενικά στο σύνολο μία εικόνα που εξηγεί αυτό που μας ρώτησες, που νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείς και εσύ, την φοβική συμπεριφορά και τη συμπεριφορά μιας ομάδας η οποία δεν βγάζει κυρίαρχη εικόνα, ότι εγώ ήρθα και θα την πάρω την πρόκριση. Προφανώς, με βάση αυτά που έγιναν στην αναμέτρηση, έχει και την ατυχία ο Παναθηναϊκός. Το γκολ του Μαντράγκορα είναι γκολάρα.
Όχι, όλες οι λεπτομέρειες της φάσης, δηλαδή αυτό που είπαμε, σουτάρει ο Γκούντμουντσον στο μητάκι του Αράου, η μπάλα πάει
ναι, μέσα. Ναι, ναι, μέσα.
Υπάρχουν τέσσερις ή πέντε περιπτώσεις του Παναθηναϊκού, μια κεφαλιά του Αράου, το πλασέ του Τετέ, που του στρώνει ο Ιωαννίδης, που η μπάλα χτυπάει σε κόντρα και δεν καταλήγει, ας πούμε, στο τέρμα, ή δεν καταλήγει σε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού να βάλει ένα εύκολο.
Εντάξει, είναι... βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, στο πρώτο ημίχρονο αυτό που λες και εσύ, δηλαδή μετά το 2-0 θα μπορούσε η Φιωρεντίνα.
Βέβαια.
Να έχει χάσει τέτα τέτα.
Έχει βγάλει
και ο Ντραγκόφσκι και τέτα τέτα. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
Όταν η Φιωρεντίνα βρίσκεται υποπίεση και οι δύο ομάδες ουσιαστικά πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση.
Αυτό ακριβώς
θα λέγαμε. Η Φιωρεντίνα παίζει στην έδρα της.
Ναι.
Δεν θέλεις, το ρώτησα και τον Μπακασέτα, δεν θέλεις να της δημιουργήσεις την έξτρα πίεση, να βρεις πρώτος ένα γκολ.
Ναι, ναι.
Θέλεις, εννοείται. Δεν είμαι ο Βιτόρια, όχι παιδιά, δεν θέλω να βάλω πρώτος γκολ. Το κυνηγάς όμως.
Εγώ εκεί θα μετρήσω και τον αντίπαλο. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το ζευγάρι να μετρήσω που την είδαμε πιο καλά τη Φιωρεντίνα. Γιατί είχαμε μια εικόνα τη Φιωρεντίνα από όλη τη χρονιά που, όπως είπες και εσύ, είναι μια εύθραυστη ομάδα. Δηλαδή, πιο σωστή λέξη δεν μπορούσε να περιγράψει. Είναι μια ομάδα που μου έβγαλε την εικόνα μια ομάδα πολύ αφελή. Δηλαδή, ότι ξεκινώντα το ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό, είχε στο μυαλό τη ότι εντάξει, θα τον περάσω τον Παναθηναϊκό, είμαι πιο ποιοτικό. Δέχεται τα δύο γκολ, βγάζει εκπληκτική αντίδραση. Το κάνει 2-2 και 2-3 με τον γκολ που δεν μέτρησε στο ΟΑΚΑ. Και μου βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο η Φιωρεντίνα με μια λογική ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Και την πατάει ο Παναθηναϊκός και θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Και ξεκινάει το παιχνίδι στην Ιταλία. Όχι ότι η Φιωρεντίνα έχει μπει με το μαχαίρι στα δόντια, αλλά πάλι επειδή είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχει την αντίδραση, την ποιότητα.
Ναι.
Και όντως βγάζει αντίδραση μεγάλη ομάδα. Πάλι με το που παίρνει εκείνη το προβάδισμα. Βγαίνει εκτός πάλι από τη συνηθισμένη την καλή της εικόνα και θεωρώντας ότι η πιθανότητα έχει πάρει την πρόκριση,
ακόμα
το χάνει.
Και στο χθεσινό παιχνίδι που τους πηγαίνουν όλα δεξιά, που προηγείται 2-0 στο ημίχρονο, παίζει στην έδρα της, ο αντίπαλος είναι σχεδόν στο καναβάτσο και εκεί είναι εύθραυστη.
Μπράβο.
Ναι, το δεύτερο ημίχρονο αλλάζει τελείως την εικόνα της, αλλάζει και η εικόνα βεβαίως του Παναθηναϊκού, γιατί πάντα ξεχνάμε λίγο στην Ελλάδα ότι παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή,
αυτό λέω.
Βγαίνει το πρώτο γκολ η Φιωρεντίνα με το Μαντράγκορα, μετά παίρνει το ψυχολογικό και λέμε όλοι γιατί δεν έπαιξε καλά. Παίζει και ο αντίπαλος.
Ναι, ναι, ναι.
Υποχρεώνει πολλές φορές σε τέτοιο παθητικό.
Να περιοριστεί.
Αλλά είναι τόσο εύθραυστη. Εγώ εκεί έπρεπε να παίξει με το μυαλό του ο Παναθηναϊκός. Αν είχε προηγηθεί χθες, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα έπαιρνε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν. Ακόμα και στο 2-0, αν γίνει 2-1 το ματς και όχι 3-0, εκεί με τις ευκαιρίες που τη στρώνει ο Ιωαννίδης.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει άλλη συνέχεια εντελώς.
Σου δίνει την εντύπωση ότι θα βρει και άλλο γκολ ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια.
Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με το ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει βελτιωμένος είναι το κλασικό που ο καθένας το νιώθει με την ομάδα του όταν κάπου δεν μπαίνει σε ένα παιχνίδι όπως θα έπρεπε. Ότι και η ερώτηση του πρέπει να φάτε ένα γκολ για να παίξετε. Εδώ πρέπει να φάτε δύο γκολ. Mm-hmm. Λέμε για την τύχη. Είχε και την τύχη, αλλά έχει και την ποιότητα. Γιατί η γκολάρα που είναι κόντρα στη ροή του αγώνα και είναι όντως κρυογκόλ στην πρώτη λήψη του Μαντράγκορα, όταν δεις τα replay και το πώς κάνει αυτό εδώ το φάλτσο η μπάλα, καταλαβαίνεις γιατί η μία ομάδα έχει το σουτ του Μαντράγκορα και η άλλη ομάδα στον τρομερό για εμένα χθες Ουναή. Αυτός είναι για μένα πρώτος και μετά είναι ο Ιωαννίδης.
Στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί μιλάμε για κάτι καλό.
Δεν εμφανίστηκε σε όλο
τον καλύτερος... Σωστά.
Τη γνώριμη δουλειά του.
Ο καλύτερος λοιπόν του Παναθηναϊκού και γενικά ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας όπως της ποιότητας του Ουναή, όταν είναι να σουτάρει, την μπάλα τη στέλνει πάρα πολύ ψηλά με πολύ κακή στάση σώματος. Αυτή είναι και η διαφορά. Αν ο Παναθηναϊκός με βάση τον τρόπο που έτσι το περιέγραψες και εσύ και ο Άλεξ, έμπαινε στη διαδικασία να παίξει ψυχολογικά, με το χαλασμένο μυαλό της Φιωρεντίνα, με την πίεση του Παλαντίνο, με το ότι και την Κυριακή έχει τελικό, αν δεν τα καταφέρει στην Γιουβέντους. Γιατί αν την απέκλειε χθες, ο Παλαντίνο θα έχει χαιρετήσει, λέω εγώ, ή αν όχι τώρα τη Δευτέρα.
Ναι, ναι, σωστά.
Okay. Και δεν ήταν φοβικός, θα μπορούσε με τον στόχο της κυκλοφορίας της μπάλας και πιο ψηλά μέσα στο γήπεδο να μην δώσει την ευκαιρία να υπάρχουν τέτοια σουτ, και αν μπορούσε να γίνει πιεστικός. Συν το χρόνο προφανώς στην Φιωρεντίνα και στην τριάδα που έχει στην άμυνα που είναι επιρρεπής και να κάνει αυτό που είπες, να προηγηθεί, να είναι στο πρώτο γκολ της Φιωρεντίνα να βρει απάντηση στο 1-1, να έχει την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Τι θα λείπει από τους φίλους του Παναθηναϊκού, νομίζω εγώ. Παίξτε, σκυλιάστε, μην έχετε ένα χαμένο ημιχρόνο, να λέμε ότι πάλι χάσατε ένα ημιχρόνο. Και να πούμε ότι η καλύτερη, η πιο ποιοτική Φιωρεντίνα και η πιο τυχερή Φιωρεντίνα στις λεπτομέρειες πέρασε. Τώρα υπάρχει το αχ. Πετάξαμε δύο ημίχρονα ή ενάμιση.
Λίγο πριν κάνουμε τον οριστικό απολογισμό για τον Παναθηναϊκό, για μένα είναι θετικό το πρόσημο.
Ναι.
Επειδή είπες Παλαντίνο, διάβαζα για το παιχνίδι και λέει ποδοσφαιριστής εξτρέμ, winger. Και να σπάω το κεφάλι μου για να λέω ρε εσύ, εξτρέμ προπονητής.
Ποιος έχει γίνει.
Ελάχιστη. Δηλαδή όλοι είναι εξάρια,
σέντερμπακ,
επιτελική, τερματοφύλακες.
Επιτελική. Και, γιατί και επιτελική είναι και... λίγη.
Όχι επιτελική.
Για πες γιατί
έχουν
δεν το
γίνει.
Έχουν
εντάξει.
Άρα,
ο Ζήκο.
Ναι, εντάξει.
Ο Μοντέλα. Όχι το ίδιο καλό.
Ναι, ναι.
Ο Μοντέλα είναι.
Μοντέλα σεντερφόρ.
Ναι, σεντερφόρ. Όχι winger, ναι.
Η καλή είναι
η πλάγη.
Η αμυντική half-stopper τερματοφύλακα.
Επειδή είναι και μηδιόμως. Λίγο τρελάκι, δεν σπάω στη γραμμή. Τέλος πάντων.
Ναι.
Και έλεγα, ποιος είναι, ρε παιδί μου, ποιος είναι.
Ναι, και εγώ τώρα.
Ο Λουίς Ενρίκε. Τι θες,
Λουίς Ενρίκε θεωρείται μέσο
επιτελικός. Ναι,
ναι, έχει παίξει και χάφ, έχει παίξει και μέσα και πιο μπροστά, επιτελικός. Έχει παίξει
και εξτρέμ. Ναι, εγώ θυμάμαι και πολλά παιχνίδια στα πλάγια.
Ναι, εντάξει. Επιτελικό, μην τώρα.
Όλα εξηγούνται δηλαδή.
Μην τα ανοίξουμε. Πάλι θα τα ανοίξουμε αυτό τώρα.
Λοιπόν, την κλείνουμε την παρένθεση. Επειδή ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού αρχίζουμε. Γιατί καλό είναι το παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και οι μεγάλες πορείες στην Ευρώπη, πρέπει να θυμόμαστε από πού άρχισε τη σεζόν.
Ναι.
Ότι επέστρεψε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Πολλά.
Ότι ήταν σε φάση των 16 μετά από 15 χρόνια. Ότι πλησίασε να βρεθεί στην οκτάδα μετά από 22 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή, μην το ξεχνάμε αυτό. Έκανε ρεκόρ, ισοφάρισε το ρεκόρ νικών σε μια ευρωπαϊκή πορεία. 9 νίκες, έπαιξε 16 παιχνίδια, μάζεψε 4.500 βαθμούς. Ναι, κρίμα, αχ, και ο προημιτελικός και μετά και βατός αντίπαλος, μήπως φτάσει στους 4. Αλλά η χρονιά η ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού, στα δικά μου μάτια, είναι θετική.
Ναι.
Θετικό πρόσημο, σε αντίθεση με ό,τι έχει κάνει σε χώρες διοργανώσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
Κοίτα, έτσι και αλλιώς δεν μπορείς να την κρίνεις τη φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού με βάση τη λογική, γιατί είναι μια παράλογη χρονιά έτσι και αλλιώς. Δηλαδή έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει, με μια απίθανη πρόκληση κόντρα στη Λανς, αλλά με αλλαγή προπονητή πολύ σύντομα. αλλαγή φιλοσοφίας. Πάντα οι χρονιές που έχουν αλλαγές προπονητών, είτε περίεργες, θα σου πάνε πολύ καλά, όπως πήγε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό πέρυσι, είτε μπορεί να μην σου πάνε πολύ καλά, που είναι το πιο σύνηθες για μένα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι με αυτά που έχουν συμβεί στο φετινό Παναθηναϊκό, ποδοσφαιρικά μιλώντας, μια χαρά είναι. Δηλαδή, αρνητική δεν τη λες σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θέλω να την πω θετική, γιατί οκ, okay, εντάξει.
Μπορώ να καταλάβω την πολύ μεγάλη κόπωση που έχει ο φίλος του Παναθηναϊκού μετά από πάρα πολλά χρόνια, με βάση αυτά που γίνονται στο πρωτάθλημα, γιατί μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία είχε συνηθίσει να έχει διακρίσεις και στην Ελλάδα και σίγουρα και πολύ ωραίες πορείες στην Ευρώπη, έχει κουραστεί να μην έχει διακρίσεις και να μένει μόνο με αποθυμένα και να γίνονται αλλαγές. Αν κοιτάξει τον καθρέφτη, είναι υποχρεωμένος να δει την πρόοδο που υπάρχει στην ευρωπαϊκή πορεία, γιατί όταν κοιτάς τον καθρέφτη, είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο είτε μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό οργανισμό, πρέπει να πεις τις αλήθειες στον εαυτό σου. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ μεγάλη πρόοδος. Το ερωτηματικό για το αν αυτή η εικόνα στον καθρέφτη έχει πρόοδο είναι αν θα υπάρξει σε αυτή την εικόνα συνέχεια. Θα μείνει ο Βιτόρια.
Μπράβο.
Θα χτίσουμε. Πριν πάμε στο Βιτόρια που για μένα δεν υπάρχει ερώτημα. Μπορούμε να δούμε θετική πρόοδο στην ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού αν υπάρξει συνέχεια με την παραμονή του προπονητή, με δικές του επιλογές στο ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, με δικές του επιλογές στη μεταγραφική ενίσχυση και με δική του προετοιμασία και με περισσότερη ποδοσφαιρική λογική, η οποία απουσιάζει τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανισορροπία και αριθμητικά και σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ακόμα που δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε είμαστε λογιστές, αλλά και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα αποδυτήρια και στον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα χρήματα σε συμβόλαιο και κατανέμονται τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε όλα ο Παναθηναϊκός, απεγνωσμένος και χωρίς ποδοσφαιρική λογική να φέρει επιτυχίες στην Ελλάδα, κάνει πάρα πολλά σοβαρά λάθη. Αν όμως υπάρξει μια συνέχεια και μπει η λογική και με την παρουσία του Τάκη Φίσα, που είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιρά άνθρωπος για τον οργανισμό, τότε ναι, μπορεί να είμαστε πρώτο Θεός γεροί να είμαστε του χρόνου εδώ και να συζητάμε για μια ακόμα καλύτερη πορεία του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα είναι και μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Εμείς δηλαδή, οι τεχνικοί διευθυντές, συμφωνούμε ότι πρέπει να μείνει ο Βιτόρια. Κρατάμε
ναι,
Βιτόρια.
Ναι, ναι, ναι.
Καλά, δεν μπορεί να πεις ότι
να τον κρίνουμε με δική του ομάδα, με δικές του επιλογές. Με.
Ναι, ναι, ναι.
Συμφωνώ. Τον κρατάς. Δεν έχει κάνει, ο άνθρωπος δεν τα έχει πάει άσχημα. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν για την πορεία φετινή του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού, κάτι ανάλογο είναι και με το Βιτόρια. Δεν μπορεί να πει ότι τα έχει πάει άσχημα.
Όχι, αλλά έχει αντιφατικές καταστάσεις.
Έχει αντιφατικές. Αλλά αυτό δεν είναι λογικό σε μια χρονιά που έχει αλλαγή προπονητή.
Είναι λογικό, αλλά αν ήμουν ο Τάκης Φίσας, στην προηγούμενη περίπτωση, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας, ο Τάκης Φίσας είναι αυτός ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ο άνθρωπος που συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και αξιολογεί ως προϊστάμενος στο αγωνιστικό τμήμα. Θα έκανα μια κουβέντα με τον Βιτόρια, γιατί τον ξέρω και προσωπικά από την Μπενφίκα, και θα ζητούσα κάποιες εξηγήσεις. Να σου πω. Έχει να κάνει με την κακή προετοιμασία ή την διαφορετική προετοιμασία του Αλόνσο το γεγονός ότι είχαμε τόσα πολλά μυϊκά? Γιατί έχουμε τόσα πολλά μυϊκά? Το φορμάρισμα της ομάδας, γιατί παρατεταμένα είναι ντεφορμέ για τόσες εβδομάδες? Αυτά πώς εξηγούνται? Έχει να κάνει κάτι με τις μετρήσεις? Αν έπαιρνα πιστικές απαντήσεις από αυτό, μετά θα πήγαινα στην ανάλυση του τι παίζουμε σαν ποδόσφαιρο, τι στυλ θέλουμε, τι παίκτες ψάχνουμε, ποιος είναι ο στόχος μας του χρόνου.
Το πλαίσιο, ναι.
Ναι, μετά από δηλαδή τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, πώς θα προχωράει το δικό μας πλάνο. Το σχέδιό μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα ποδοσφαιρικά, ποιο είναι? Θα έπαιρνα τις απαντήσεις μου, να δω και τις δικές του εξηγήσεις, και αν με έπειθαν όλα αυτά, μακριά από μιμιέ, μακριά από πίεση του κόσμου, εγώ πάω εντελώς ποδοσφαιρικά. Αν έπαιρνα και αυτό το feedback και ήμουν ικανοποιημένος, ναι, θα συνέχιζα μαζί του. Αν άκουγα περίεργα πράγματα, κάποια από τα οποία εγώ ως τεχνικός διευθυντής προϊστάμενος του αγωνιστικού διαφωνούσα, θα ξεκινούσα να κάνω και ένα ψάξιμο για κάτι καλύτερο από τον Βιτόρι.
Ας πούμε, το ενεργητικό των 31 γκολ σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος για ομάδα επίπεδου
Παναθηναϊκού.
Όχι, δεν είναι φτωχό, είναι θλιβερό.
Είναι. Και με παίχτες μπροστά της ποιότητας εκτελεστικά του Τετέ, πάρα πολύ καλός εκτελεστικά, με άλλα θέματα, του Ιωαννίδη και ας μην κάνει καλή χρονιά, και με άλλους ποδοσφαιριστές, με χάφ όπως ο Ναΐ, ο ορισμός του box-to-box δεν είναι ο γκολεαδόρ, αλλά πολύ ποιοτικός, έχει παίχτες. Δηλαδή, γιατί δεν τους χρησιμοποιούμε, γιατί δεν παίρνουμε το 100% από αυτούς, γιατί δεν βελτιωθήκαμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, γιατί στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο η βαθμολογία μας είναι χαμηλή. Αυτά όμως. Ξέρετε για ποιο λόγο τρελαίνομαι εγώ στην Ελλάδα? Όταν υπάρχει τεχνικός διευθυντής και όταν υπάρχει προπονητής, πρέπει να κλειδώνονται κάπου, να τα συζητάνε, να εκμεταλλεύονται τις μετρήσεις που υπάρχουν και τους αριθμούς και με βάση αυτό να γίνονται πιο σοφοί και να προχωράνε. Αν δεν γίνονται αυτά, μετά έχουμε αρρωστημένες καταστάσεις.
Νομίζω το πιο σωστό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Άσχετα τώρα, το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα μείνει ή όχι ο Βιτόρια. Για μένα είναι να λειτουργήσει λίγο ο ποδοσφαιρικός οργανισμός, δηλαδή διοίκηση, τεχνικός διευθυντής, ποδοσφαιρικό τμήμα, με λογική. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λογική, γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει περιπτώσεις που ήταν όντως καλοί προπονητές και δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική και δεν λειτουργήσε το σχήμα. Και υπήρχαν και προπονητές που δεν ήταν καλοί και πήγε να επικρατήσει μια ποδοσφαιρική λογική και πάλι δεν λειτουργήσε το σχήμα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο στη συγκεκριμένη λίστα είναι το αν θα μείνει ή όχι ο Βιτόρια. Ας υπάρχει ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό, να είναι αποφασισμένο όμως από κοινού. Δηλαδή ότι είμαστε κοινή γραμμή, ότι πορευόμαστε μαζί. Και από εκεί και πέρα, ας κρίνουν αν τους κάνει ή όχι ο Βιτόρια, ας τον κρατήσουν ή όχι, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εύκολη είναι η δουλειά μας. Αποφασίζουν αυτοί που πρέπει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, θα φέρει το ένα το άλλο.
Κλείνοντας το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, απλά να βάζουμε πάντα στην εξίσωση και να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας ότι άπαντες στον οργανισμό λειτουργούν υπό αφόρητη πίεση. Λόγω των πάρα πολλών χρόνων.
Εντάξει, λογικό δεν είναι.
Πρωτάθλημα.
Λογικό είναι.
Των λιγοστών επιτυχιών.
Απολύτως κατανοητό. Και, δεν έχουμε, και θα κλείσουμε το κεφάλαιο του Παναθηναϊκός και δεν έχουμε πει τίποτα. Ούτε, έχει ακουστεί μια-δύο φορές το όνομα Σιώπησε. Εντάξει, το λέω έτσι.
Σιώπησε.
Τι να κάνουμε, εντάξει. Έχει φτάσει ο Σφακάγκης που είναι και απολαυστικός στις μεταδόσεις. Κάθε φορά είναι καλύτερος από τον εαυτό του.
Να τον αποθέσει. Κάτι γίγαντας χθες, κάτι συγκλονιστικό.
Εγώ τα απόλαυσα όλα αυτά, αυτό πήγαινα να πω. Αξίζει όλα.
Την προηγούμενη εβδομάδα. Πάλι. Από εκεί που ξεκινάνε όλα, γι' αυτό λέω το 5-10 φορές το κομμάτι της λογικής. Σκέψου τι θα συζητάγαμε τώρα, πόσο έχει ο μήνας. Γράφουμε 14 Μαρτίου το podcast. Πριν 1,5 μήνα, ο Παναθηναϊκός είχε κλεισμένο το ΜΕΙΤΕ. Τον ΜΕΙΤΕ. Λέγαμε
πέρασε
ο ΜΕΙΤΕ
και δεν
παιχταράς, όταν ήρθε. Και ήρθε ο ΜΕΙΤΕ στην Ελλάδα και 1,5 μήνα μετά δεν ήρθε ο ΜΕΙΤΕ για τον Παναθηναϊκό. Πήγε στον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών αντί για τον ΜΕΙΤΕ να πάρει το Σιώπη. Σκέψου αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό να ήταν ο ΜΕΙΤΕ και να μην ήταν ο Σιώπης.
Πόσα καπέλα χρειάζεται να έχω για να τα βγάλω σε αυτό το παιδί.
Ναι, ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ ένας ποδοσφαιριστής που συνέχεια εξελίσσεται. Δηλαδή, ο Μανώλης Σιώπης αυτά τα τερξίματα τα είχε πάντα. Αυτή τη μαχητικότητα την είχε πάντα. Στις ανακτήσεις πάντα ήταν καλός.
Ναι.
Το πρόβλημά του ήταν ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει εύκολα την μπάλα. Ότι δεν έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις, δυσκολευόταν στην απόφαση, ότι δεν έβλεπε εύκολα την προωθητική πάσα ανάμεσα στις γραμμές και όλα αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά με τις παραστάσεις, με τα χρόνια, τα έχει βάλει στο παιχνίδι του.
Τι τρομερό. Και
παίζει κάθετα πλέον πολύ, έχει βελτιωθεί πολύ.
Ναι, ναι. Και γενικά είναι ένα τρελοκομείο το οποίο του χρειάζεται κάθε ομάδα, γιατί είναι μόνο θετικά πράγματα έχεις να πάρεις από αυτόν.
Σούπερ περίπτωση.
Ναι, και είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός. Ενδεχομένως να διωγγώνει και το πόσο καλύτερο τον βλέπουμε, το ότι είναι ο πιο καλά γυμνασμένος και από επίπεδο προετοιμασίας της χρονιάς με την ομάδα που έκανε και φαίνεται τούρμπο συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους.
Αυτό και για να το κλείσουμε, για μένα δεν είναι τόσο καλό. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπω το Σιούπι να είναι τόσο καλός.
Ναι,
ναι, βέβαια.
Ξέρεις,
κατάλαβες
πώς το λέω. Δηλαδή, μια ομάδα που θέλει να πετύχει τους στόχους της. Πόσο μάλλον Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να έχεις με όλο το σεβασμό που το θεωρούμε και οι τρεις εξαιρετική περίπτωση που
θεωρείται
και πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης ο Μανώλης ο Σιώπης.
Να το πούμε.
Ο Μανώλης ο Σιώπης πρέπει να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του και αυτοί να κάνουν τη διαφορά. Όταν ο Σιώπης είναι ο καλύτερός σου, κάτι δεν γίνεται
καλύτερο. Υπάρχει θέμα. Συμφωνώ.
Και να το πούμε και πάρα πολύ απλά, χωρίς να υπάρχει πικάρισμα μεταξύ Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού. Απλά παράδειγμα παίρνουμε. Ο Σιώπης, αν ήταν κομμάτι της ομάδας στον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσε να έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Δεν θα μπορούσε, ρε παιδιά, να έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντως.
Ολυμπιακός,
ναι.
Το κεφάλαιο.
Ολυμπιακός.
Περίεργο μάτς πολύ.
Αναμενόμενο όμως, αρκετά, το ότι κάποια στιγμή, όχι από τόσο νωρίς. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός έχει μπει αποφασισμένος με το μαχαίρι στα δόντια.
Έχω σε καθαρικό, έχω δει φάσεις.
Θα σου περιγράψουμε και λίγο εμείς.
Κατάλαβα, έχω διαβάσει.
Ναι, από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, καταλαβαίνεις ότι στο Φάλιρο θα κάνει θάλασσα για την Πόντο Γκλιμπ. Δηλαδή, τους λυπήθηκες με την αποφασιστικότητα που μπήκε ο Ολυμπιακός. Εδώ και 1,5 χρόνο τώρα, ένα και κάτι βασικά, στην εποχή με τη Λίμπαρ, το δέσιμο που υπάρχει με τον κόσμο φάνηκε και χθες. Απλά. Ενώ είναι αποφασισμένος, έχει κλείσει τον αντίπαλο και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ σε μια εικόνα που τη βλέπεις από μια πολύ μικρή ομάδα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, έχει την τεράστια δυσκολία να γίνει διεισδυτικός στην αντίπαλη άμυνα. Και νομίζω ότι από πολύ νωρίς, από το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, η εικόνα δείχνει ότι το πείραμα με τον Μαρτίνς, που είναι μια σκέψη ότι βάζω έναν πιο ελεύθερο παίκτη για να γίνω πιο διεισδυτικός απέναντι σε κλειστή άμυνα, γιατί με το φόρο σημείο αναφοράς δεν τα έχω καταφέρει, είναι αποτυχημένο.
Εντάξει, δεν τρελάθηκε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είχε τον Ελκαμπή.
Ναι.
Δεν είχε τον Κοστούλα.
Τα 7 από τα 9 γκολ του Ολυμπιακού. Ελκαμπή.
Μπράβο.
Και δεν είχε τον Κοστούλα, αυτό που είπες. Δηλαδή, όποιος από τους δύο και να έπαιζε για μένα χθες, είτε ο Κοστούλας είτε ο Ελκαμπή.
Με την εικόνα του Γιάρεμτσουκ μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις. Μήπως και αυτό, Ζέλσον Μαρτίνς, πάω στην ταχύτητα να χτυπήσω λίγο, να βρω δεν ξέρω την προσωπική ενέργεια. Mm. Δηλαδή βρίσκω ποδοσφαιρική λογική
βρίσκω
σε μια αλχημία όπως αυτή που έκανε.
Και δεν περίμενε, πιστεύω, την εικόνα της Μπόντο Γκλιμπτ στο πρώτο 45 λεπτό επί της ουσίας.
Από τόσο νωρίς έτσι.
Τώρα τα πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο.
Πάρα πολύ.
Στο 45
λεπτό. Με τρία γκολ.
Ναι, όχι, δεν το λέω. Θα σου πω τι μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Ναι.
Το πρώτο 45 λεπτό του μάτς είναι μία Μπόντο Γκλιμπτ να υπερασπίζεται, δηλαδή το κάστρο, να διώχνουμε την μπάλα.
Χωρίς να προσπαθεί να βγάλει
καμία μετάβαση.
Δηλαδή, μία μετάβαση.
Κλέβουμε την μπάλα και δεν κάνουμε τρίτη πάσα.
Η απομάκρυνση.
Από την πίεση του Ολυμπιακού.
Από την πίεση του Ολυμπιακού. Έτσι, ναι, όχι, ναι. Ότι.
Α, την προκάλεσε και ο Ολυμπιακός. Ναι.
Και γίνεται το 0-1 που λες, OK, παγώνουν τα πάντα και τελειώνει το ημίχρονο. Και ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο και βλέπεις μία Μπόντο Γκλιμπτ εντελώς απελευθερωμένη. Ότι εγώ αυτό περίμενα ότι θα. Δηλαδή, αυτή την εικόνα μια είχα τη ομάδα.
Ναι.
Και αυτό βοήθησε και τον Ολυμπιακό να γίνει πολύ πιο επικίνδυνο. Και γι' αυτό βρήκε μαζεμένα ευκαιρία στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και γκολ βρήκε και κέρδισε και το πέναλτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ αυτό περίμενα. Αυτό που θα γινόταν που έγινε στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
Απλά αυτή η μετάλλαξη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που είναι όντω κάτι που θα περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ με βάση αυτά που είδαμε και στο πόσο έτσι έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι Μπόντο Γκλιμπτ.
Έτσι ήταν και τα ευρωπαϊκά τα φετινά τη Μπόντο Γκλιμπτ. Αυτό το στυλ είχαν.
Είχε πολύ μεγάλη αφέλεια το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ναι, για την Μπόντο Γκλιμπτ. Δεν είναι ότι σταμάτησε να είναι εντελώς παθητική και βγήκε να παίξει. Έπαιζε μπροστά και με πολύ μεγάλη αφέλεια. Να πω κάτι για να μην
στο 70 λεπτό σου έδινε την εντύπωση στο παιχνίδι ότι,
ναι,
πάει ο Ολυμπιακός να το γυρίσει.
Σου έδινε, ναι. Σου έδινε. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός βγάζει αντίδραση σε ένα σημείο που για μένα είναι. Τι να σου πω, δηλαδή, όσο το βλέπαμε, λέγαμε δεν μπορεί. Εντάξει, τελείως. Στο χαμένο πέναλτι του Ροντινέη. Mm-hmm. Που χάνεται το πέναλτι και λέμε όλοι εντάξει. Και δύο λεπτά μετά βάζει γκολ ο Ολυμπιακός. Ήταν θέμα χρόνου. Αν έμπαινε τρίτο, θα έμπαινε και τετάρτο. Δεν το λέμε δηλαδή. Φαινόταν το μάτς. Αλλά δεν μπήκε. Κουράστηκε και ο Ολυμπιακός. Προφανώς δεν μπορεί να παίζει τέτοια επίπεδα ένταση.
Άρα, μπράβο. Και yeah, όλα αυτά που περιγράφουμε είναι ορισμός της αυταπάρνησης. Όταν δεν το παρατάς ποτέ το παιχνίδι
και
μέχρι το τέλος. Ναι,
100%. Προφανώς.
Θέλω να κάνω μία κριτική για να μην την ξεχάσω. Η οποία. Όχι, όχι, εντάξει. Είναι όμως σε συνέχεια μια κουβέντα που έχουμε κάνει.
Περιμένω να ακούσω τι θα πει.
Είναι σε συνέχεια μια κουβέντα που έχουμε κάνει από αυτό εδώ, από αυτά εδώ τα μικρόφωνα στο podcast του Μανώλη Σφακάκη. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να πάει παρακάτω ο Ολυμπιακός. Γιατί σε αυτή τη φάση, με αυτά τα τρομερά που έχει πετύχει με τον Μεντιλίμπαρ, ζει και λίγο σε μια φούσκα που μπορεί να του κάνει και λίγο κακό για το πώς θα πάει παρακάτω. Λέγαμε λοιπόν για την ακραία εξάρτηση που έχει από τον Ελκαμπή. Λογικό να είναι ακραία εξαρτημένος από τον Ελκαμπή, γιατί αυτά που κάνει ο Ελκαμπή σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και με την αγωνιστική του εικόνα είναι, παιδιά, άρρωστα. Έχει νούμερα αποτελεσματικότητας που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη πουθενά. Στην Premier League δεν κάνει κανένας και τα κάνει στην Ευρώπη ο Ελκαμπή. Πού βρίσκω εγώ το λάθος και το λέγαμε καιρό ότι υπάρχει στην διαχείριση? Ο Ελκαμπή, σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, είναι ένας παίκτης που είναι άρρωστος στο να παίζει.
Ναι,
θέλει,
ναι,
πάρα,
ναι,
πολύ να παίζει.
Συνέχεια, ναι.
Είναι δύσκολο για ένα προπονητή να τον διαχειριστεί, οπότε αναγκαστικά τον βάζει όσο παραπάνω μπορείς. Δεν είναι ότι θα τον τραυματίσεις. Τώρα αυτό έτυχε που έγινε και με το συνδετικό χλωοτάπητα και με το αν μπήκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που δεν έπρεπε να μπει. Είναι ότι δεν θα έχεις τόσο ενεργό τον δεύτερο και τρίτο επιθετικό σου, γιατί δεν έκανε στη διάρκεια της χρονιάς το rotation που έπρεπε.
Ναι.
Γίνεται χθες μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πάλι από ρεπορτάζ, ότι ένας από τους λόγους που δεν ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ είναι γιατί πλέον οι εντοχές του Γιάρεμτσουκ είναι για max 55 λεπτά. Αν είχες πιο ενεργό τον Γιάρεμτσουκ με βάση τη διαχείριση που έχεις κάνει μέσα στη χρονιά και μπορούσες να τον έχεις για 80 λεπτά, θα είχες μια παραπάνω επιλογή τώρα που σου στράβωσε να λείπει ο Ελκαμπή, να λείπει και ο Κοστούλας. Δηλαδή, εγώ εδώ, επειδή το είχαμε σημειώσει και για την εξάρτηση και για το ότι δεν είναι τόσο ενεργός ο Γιάννημψουκ, βλέπω ένα ψεγάδι, ένα λάθος. Αλλά εντάξει, τώρα πάλι μιλάμε εκ του αποτελέσματος απ' έξω.
Και πέρα από τα δύο γκολ, ήταν τόσο καλό στο παιχνίδι χθες.
Στο δεύτερο ημίχρονο, καταλυτικός πολύ.
Ναι, ναι, τον χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, γιατί έβλεπες, και ας με διορθώσει ο Άλεξ που το είδε πολύ πιο προσεκτικά, γιατί μας το περιέγραψε και χθες στο The Football Show, ότι με το που μπήκε, λίγο το ότι βγήκαν μπροστά οι Νορβηγοί, λίγο το ότι έχει τον όγκο, αλλά είναι και ελαφρύ φορ, υπήρχε το σημείο αναφοράς που έφτιαχνε και τους διαδρόμους για τους υπόλοιπους.
Υπάρχουν δύο εικόνες του Γιάρεμτσουκ μέσα στη σεζόν. Στο πρώτο τρίμηνο δεν συμμετείχε καν στο παιχνίδι, δηλαδή όποτε έπαιζε.
Ξένος.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν εκτός κλίματος. Mm. Από το Γενάρη και μετά, σε όσα παιχνίδια έπαιξε, είναι στο παιχνίδι. Είναι στη φάση, είναι στην ευκαιρία. Είναι δύσκολο στον γκολ.
Ναι.
Ναι.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι βοήθησε και το ότι η Μποντογκλίν δεν εμφανίστηκε έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είχε τέτοια δυνατότητα ο Γιάννη Τσουκ να κάνει αυτά που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, αν έμπαινε βασικός.
Mm-hmm. Και σε τόσο κλειστούς χώρους με βάση την τόσο παθητική 11 παίκτες την μπάλα. Ναι.
Το μάτς πεζόταν στα 25 μέτρα. Mm. 25-30 μέτρα. Δηλαδή δεν έφευγε μπάλα με τίποτα. Οπότε δεν τον εξυπηρετεί και τόσο πολύ. Οπότε δεν ξέρω. Μου φαίνεται δύσκολη απόφαση που δεν τον έβαλε. Οκ. Okay. Ναι, περίεργο σε μάτς ειδικά που ψάχνεις 3 γκολ να μην βάλεις το φόρ σου. Πολύ περίεργο. Αλλά πάλι κάνουμε κουβέντα εκ του αποτελέσματος. Γιατί αν σκέψω ότι αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός, που θα μπορούσε άνετα να έχει βάλει ένα γκολ στα πρώτα 25 λεπτά, έχει 3 πολύ καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε
ειδικά
να έχει βάλει.
Με το Τζικίνιο.
Ναι, ναι. Πολύ άνετα θα μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ. Και να κάναμε εντελώς άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή. Να έμπαινε ο Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο ημίχρονο, για παράδειγμα, με το μάτς να είναι στο 1-0 και να κυνηγά ο Ολυμπιακός 2 γκολ.
Δυστυχώς, παρότι μου κάνει πάρα πολύ, πολύ πραγματικά συμπαθής και ωραίος τύπος στην παρέα, δεν θα μπορέσουμε να πούμε στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση του Άλεξ είναι και η απάντηση του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει μετανιώσει που δεν έχει ξεκινήσει τον Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μπορούσε ο Γιάρεμτσουκ, αυτή θα είναι η απάντησή του, υποθέτω, να κάνει πράγματα σε τόσο μικρό χώρο, γιατί είναι τρομακτικά μικρός ο χώρος. Δηλαδή, το κλείσιμο της Μποντογκλίν χθες είναι πολύ μικρής ομάδας. Είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε να τη διασπάσει αυτή την άμυνα. 11 παίκτες, οι οποίοι είναι στη μεγάλη περιοχή και λίγο απ' έξω.
Με 3 γκολ προβάδισμα.
Διαβασμένοι ήρθαν. Πολλά μάτς του Ολυμπιακού φέτος που δυσκολεύεται κοντά σε τέτοιους αντιπάλους.
Άρα δεν ξέρω. Αυτή θα είναι η απάντηση, ξαναλέω, του Μεντιλίμπαρ. Δεν μετανιώνω, παιδιά, εγώ Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν θα μπορούσε ο Γιάρεμτσουκ να κάνει κάτι παραπάνω σε τόσο μικρούς χώρους. Οπότε δεν θεωρώ ότι έκανα.
Για μένα και του Ολυμπιακού η πορεία η ευρωπαϊκή έχει θετικό πρόσημο από πολλές απόψεις.
Μόνο θετικές.
Στην πρώτη οκτάδα, στη League Face, γιατί ανέβηκε το επίπεδο. Καλό το Conference, δεν έχει καμία σχέση με το Europa League.
Ισχύει.
Ο πύχης ανέβαινε αρκετά. Mm. Πρώτη οκτάδα στη League Face, πρόκριση. Παιδιά του Ολυμπιακού από τις ακαδημίες σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Όλη τη σεζόν, τεράστιο κέρδος.
Πρωτόγνωρο.
Και μάλιστα, να το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό, παιδιά που παίζουν στον άξονα, που ουσιαστικά είναι η Ράχο Κοκαλιά κάθε ομάδα, Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζάκη της Κοστούλας. Προκρίθηκε στους 16. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε την Μποντογκλίμ, να ξέρετε, όταν έγινε η κλήρωση, ήθελε Φενέρμπαχτσε.
Τώρα μην τα ξαναλέμε.
Ναι. Γιατί γνωρίζει ότι με τους Βορειοευρωπαίους και με το πλαστικό γήπεδο και ότι είναι καλή ομάδα η Μποντογκλίμπτ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Δικαιολόγησε τον τίτλο κάτοχος του Conference League στο Europa League ο Ολυμπιακός. Εμένα αυτή είναι η εικόνα που μου μένει.
Ναι. Όχι, συμφωνώ. Για μένα το ευρωπαϊκό μέγεθος του Ολυμπιακού μεγάλωσε φέτος. Δηλαδή, άσχετα τώρα αν αποκλείστηκε στους 16. Και μπορεί η περσινή πορεία, ξέρεις, να σε κάποιον που δεν παρακολουθεί τόσο στενά, να λέει απλά ότι πώς γίνεται μια ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο την επόμενη χρονιά σε μια διοργάνωση να φτάνει στους 16 και να λες ότι είναι θετικό το πρόσημο. Για μένα έδειξε ότι πλέον αποκτά ευρωπαϊκή οντότητα κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Παίρνει αποτελέσματα όπως το διπλό στην Πόρτο, που την επόμενη χρονιά που θα αντιμετωπίσει πιθανότατα πολλές τέτοιες ομάδες, όπως η Πόρτο ίσως και πολύ καλύτερες, ο Ολυμπιακός να έχει το μυαλό ότι το έχω ξανακάνει. Και είναι άλλο να ξέρεις ότι το έχει ξανακάνει και να καλείσαι να το ξανακάνεις. Για μένα μεγάλος Ολυμπιακός. Άσχετα τώρα αν αυτά τα μάτς με την Bodo Glimt τον άφησαν εκτός. Και είναι και θέμα για μένα, πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτά τα δύο μάτς, το πόσο επηρέασαν συγκυρίες, που πάντα θα σε επηρεάζουν οι συγκυρίες στο ποδόσφαιρο. Πόσο πιο πολύ αποτελεσματικός θα μπορούσε να είναι στην Νορβηγία, πόσο πιο πολύ αποτελεσματικός θα μπορούσε να είναι στο Καραϊσκάκης και πόσο πιο πολύ αποτελεσματική ήταν η Bodo Glimt και πήρε το εισιτήριο.
Μόνο θετικά πράγματα. Πραγματική πρόοδος, πολύ μεγάλη διαφορά. Στάθηκε σαν πρωταγωνιστής στο Europa League. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα στην οποία θα πρέπει να σταθούν όλοι.
Και με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα πλέον.
Να μπράβο. Είναι μια ομάδα η οποία στο League Face είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπήκε στην πρώτη οκτάδα γιατί το άξιζε. Με βάση την εικόνα της, για μένα έδειξε ξεκάθαρα σε όλη την Ευρώπη ότι είναι ο κάτοχος του Conference League, όχι από συγκυρίες, γιατί το άξιζε. Το αν δεν προκρίθηκε και δεν είναι στους 8, που θα μπορούσε μετά, αν είχε προκριθεί, να συζητάμε και το αν θα μπορεί να είναι στους 4, είναι πράγματα που εντάσσονται στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Παιδιά, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
Καλά, μην το συζητάς. Και πέρσι. Τα νοκάουτ, γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να, μια ομάδα να κάνει back-to-back κτλ.
Πέρσι στα παιχνίδια με την Aston Villa δεν κέρδισε απαραίτητα ο καλύτερος. Δεν ήταν άδικο. Παίζουν όλα ρόλο.
Λεπτομεριών. Δηλαδή, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Liverpool Paris Saint-Germain. Συμφωνούμε ότι δίκαια πέρασε η Paris Saint-Germain.
Ναι, ναι, ναι.
Με βάση την εικόνα και των δύο παιχνιδιών.
Ναι, ναι.
Εύκολα πολύ δεν μπορούσε να έχει περάσει η Liverpool.
Πες τα άνθρωπε μου, κρατήε μετά.
Όχι, όχι, όχι.
Εύκολα δηλαδή.
Εννοείται, εννοείται.
Θυμάμαι ένα σου του Σαλάχ που έβαλε το πόδι ο Νούνο Μέντες. Θυμάμαι άλλο.
Στο δεύτερο μάτς. Ναι. Δηλαδή, αν βγάλει εντελώς από το κάδρο το πρώτο μάτς, το δεύτερο μάτς που ξεκινάει από το 0-1. Θα μπορούσε εύκολα να, εύκολα. Θα μπορούσε να έχει περάσει λίγο και να πούμε μια χαρά πέρασε.
Στο χθεσινό ζευγάρι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει αποκλείσει τη Φιωρεντίνα.
Ναι, ναι.
5-4 συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια.
Ισχύει, ισχύει.
Ο Ολυμπιακός ακόμα και με το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, αν του πηγαίναν τα πράγματα στο δεύτερο παιχνίδι, θα μπορούσε.
Απλά και πάλι το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, για να κάνουμε και τη σύγκριση με την έτσι, συζήτηση που κάναμε για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι υπάρχει συνέχεια. Είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα του. Είναι ότι το κλαμπ ξέρει τι του γίνεται. 100% ποδοσφαιρικά ξέρει τι του γίνεται. Γιατί πριν ένα χρόνο και κάτι ήταν το εντελώς αντίθετο, δεν ήξερε τι του γίνεται ποδοσφαιρικά, με τις αλλαγές προπονητών και παικτών και αυτό που γινόταν, την τρέλα αυτή. Και υπάρχει μόνο αισιοδοξία ότι ακόμα και αν δεν τα κατάφερε φέτος, του χρόνου μπορεί σε ακόμα καλύτερη διοργάνωση να υπάρχει το ίδιο αξιοπρεπής παρουσία και ευρωπαϊκή συνέχεια στο μεγάλωμα το οποίο αναφέραμε και εμείς. Και εννοείται πάντα είναι τεράστιο asset το οποίο νομίζω ότι και ο ιστορικός του ποδοσφαίρου μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν θα το ξεχάσει ποτέ και θα το αναφέρει πάντα. Δεν θυμάμαι ποτέ προπονητή του Ολυμπιακού να έχει τόσο μεγάλη προσωπικότητα, να μην τον νοιάζει, να μην του καίγεται καρφί πραγματικά και να λέει παιδιά. Μετά την τεράστια επιτυχία που κάναμε εμείς στην Ευρώπη με το conference, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από ελληνική ομάδα, εγώ θα το κεφαλαιοποιήσω αυτό με το να βάλω πιτσιρικάδες για να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ομάδα. Ο Άλεξ χθες βγήκε στο The Football Show και μας είπε πόσες φορές για το πώς η είσοδος του Μουζακίτη μαζί με του Γιάρμτσουκ, αλλά κυρίως του Μουζακίτη, είναι αυτή που αλλάζει την εικόνα του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Μουζακίτης. Και ο Κοστούλας.
Που είναι ντεφορμέ έτσι το τελευταίο
διάστημα.
Κάπου, κάπου εκεί είσαι σίγουρος ότι θα γίνει και η σωστή ανάγνωση τη σεζόν.
Ναι,
η λογική αυτό λέει.
Τα υπόλοιπα στελέχη.
Κρατάω, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα που βλέπα το μάτς. Το σκέφτηκα μετά. Γιατί εκείνη την ώρα είχαμε όλοι στο μυαλό μας πώς θα γίνει η ανατροπή, πώς θα. Η αποβολή του Τζολάκη. Εκείνη την ώρα σου κόβει τις ελπίδες. Γιατί είναι το μάτς 87-88, όσες λίγες ελπίδες έχεις. Αλλά σκεπτόμενος μετά πόσο πολύτιμη είναι αυτή η αποβολή. Γιατί, αν δεν έχω βοτζολάκι στον Χέλμερσον. Τι ονόματα είναι αυτά, βρε άνθρωπε. Λοιπόν, θα γινόταν το 2-2. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν θα περνούσε στην κατάταξη της UEFA την Dinamo Zagreb. Και πιθανότατα.
Όχι, θα υπήρχε το ενδεχόμενο να πάρει το πρωτάθλημα και να μην.
Η Dinamo, που γίνεται για πολύ εύκολα στην Κροατία, έχουμε δει για να μην. Και να μην έμπαινε απευθεία στο League Stage του Champions League, που αυτή τη στιγμή μοιάζει ως το πιο πιθανό σενάριο.
Τεράστιο.
Εκτός αν η Aston Villa ή η Dortmund πάρει το Champions League. Πάρα πολύ πολύτιμη στιγμή.
Τα παραδείγματα πλέον είναι καθημερινά. Οι επιταγές του σύγχρονου ποδοσφαίρου είναι χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, περισσότερη φρεσκάδα, περισσότερες δυνάμεις, περισσότερα δεξίματα, περισσότερη αθλητικότητα. Το είδαμε και με την Paris Saint-Germain.
Ναι.
Και σε αυτόν τον τομέα βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτή η γενιά που έχει βγει από τις ακαδημίες.
Για μένα το συζητάμε και την προηγούμενη φορά.
Και κάπου προς τα εκεί θα πρέπει να στραφούν, έχω την εντύπωση, και οι υπόλοιποι.
Αναγκαστικά
στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείς να επιβιώσεις αλλιώς. Δηλαδή...
Ηλικιακή ανανέωση και αναγκαία πολύ. Και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ.
Και να μπει και στην. Για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή το level του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τέτοιο, να είμαστε ρεαλιστές, που δεν μπορείς να συνδυάσεις και αθλητικότητα και τρομερή ποιότητα όπως κάνουν οι ομάδες Paris Saint-Germain κτλ.
Κοστίζει και πάρα πολύ.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ποιότητα πρέπει να μπει, η ποιότητα με την μπάλα εννοώ, σε δεύτερη βαθμίδα και να δοθεί βάρος στην αθλητικότητα, γιατί δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου δυστυχώς, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο που μας αρέσει, η αθλητικότητα πλέον είναι το νούμερο 1.
Και πέρα από τα υπόλοιπα, δεν συνδέεται και πολύ εύκολα ο φίλαθλος με τα νεαρά παιδιά που έρχονται από πίσω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είχα πάει, εσύ έχεις περιγράψει όλα τα παιχνίδια, Άλεξ, και είχα δει δύο φορές την Κηφισιά και μου είχε πέσει το μάτι σε ένα ποδοσφαιριστή και μάθα ότι είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό και λέω δεν είχε θέση στο rotation
του Παναθηναϊκού
ο Κυριόπουλος. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, πολύ καλό με την μπάλα, με έκρηξη, με ταχύτητα. Και λέω για ποιο λόγο δηλαδή να μην είναι στο παιχνίδι που δεν θα παίξει ο Τετέ, ο Κυριόπουλος, με αριστερό πόδι δεξιός εξτρέμ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα που μου ήρθε.
Πόσο σημαντικό.
Προς τα εκεί πρέπει να στραφούν όλοι.
Ναι, και πόσο σημαντικό να υπάρχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αυτός που νιώθει και καταλαβαίνει περισσότερο και την περιβραίωση ατμόσφαιρα, αυτός που θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στην δύσκολη κατάσταση, αυτός που θα πει στους ξένους που έχουν έρθει και θα τους βοηθήσει να εγκλιματιστούν, και αυτός που θα σηκώσει και παραπάνω την εθνική ομάδα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Έχει γίνει και στο εξωτερικό. Μπορεί να μην μας αρέσει γιατί δεν γίνεται σε πολύ προηγμένα πρωταθλήματα. Παιδιά, έχουμε τεράστια απόσταση από τα προηγμένα πρωταθλήματα. Οπότε για να τους φτάσουμε, ας κάνουμε και 2-3 πειράματα. Πείραμα ήταν και τα play-off και φαίνεται αρκετά επιτυχημένο. Mm-hmm. Σας το λέω εγώ που δεν ήμουν και ο υποστηρικτής τους από την αρχή. Ας μπει ένας περιορισμός για τη χρήση Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα των ελληνικών ομάδων. Να αναγκαστούν όλοι να ασχοληθούν με τις ακαδημίες τους και να σταματήσουν οι καραβιές που έρχονται σε όλες τις μεγάλες ομάδες και τις μικρομεσαίες πλέον, παίκτες οι οποίοι για να κερδίσουν μεσάζοντες πονάνε τα μάτια μας. Δηλαδή, χίλιες φορές να βλέπουμε τον Τζίμα, τον Παπακανέλο και παίκτες από τις ακαδημίες των ομάδων και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ να παίρνουν την ευκαιρία και να ασχολούμαστε με νέα παιδιά. Είναι πολύ, πολύ καλύτερο.
Και μακάρι όλα αυτά τα Ελληνόπουλα που αναφέρουμε να οδηγήσουν και την εθνική ομάδα.
Έχει μάτς τώρα,
σε μεγάλη διοργάνωση. Τώρα έχει τη Σκωτία, τα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία. Σουμάκι. Στο Nations League.
Μακάρι.
Να δούμε.
Άλλο.
Champions League δεν είπαμε τίποτα.
Τι να πούμε.
Εντάξει.
Υπάρχει Champions League.
Εκτεθήκαμε. Ναι, αδειάσαμε. Αδειάσαμε. Είχα καιρό να στεναχωρηθώ δηλαδή. Τόσο πολύ. Πάντως, δίκαιο.
Ο Μανώλης έχει. Εντάξει, τα ποδοσφαιρικά.
Πέρασε πάλι η Real Madrid. Δηλαδή, ρε φίλε.
Άσε μαζε Μανώλη τώρα. Εντάξει, μα έχει εκνευρίσει πάλι.
Εγώ για αυτό το λόγο. Δηλαδή, έχει αποκλειστεί η Liverpool και είμαι μέσα στεναχωριά. Λέω. Πώς δηλαδή αυτό το μάτι τώρα. Τέλος πάντων, παρεπτόντως τον Ντονάρο. Αν το έλεγα εκείνη την ώρα. Του συζητούσαμε με του φίλου που βλέπαμε το μάτι. Αν έπαιζα πέναλτι για τη ζωή μου, δηλαδή μου λέγανε θα παίξει πέναλτι για το αν θα έπαιρνα τον Ντονναρούμα τέρμα. Από όλων των εποχών. Δηλαδή το θεωρώ στα πέναλτι ίσως τον καλύτερο όλων των εποχών. Πάντα ξέρεις ότι ξεκινάει η διαδικασία και θα πιάσει δύο. Δεν υπάρχει τρόπος που σκεπάζει το τέρμα.
Δεν με πεθαίνει σαν τέρμα.
Όχι, ούτε καν. Ίσα-ίσα.
Όχι, θεωρώ ότι έχει θέμα.
Ίσα-ίσα. Αλλά στα πέναλτι είναι. Ντουλάπα, τέλος πάντων. Champions League, εγώ για αυτό στεναχωριόμουν. Γιατί...
Το πήγε ο Νούνιες και εσύ πίστεψε ότι θα το
χάσει. Είχα κλείσει τα μάτια μου και κοιτούσα στο πλάι και λέω δεν μπορεί. Δεν θα το στείλει δεύτερο εκτελεστή. Είχα κλείσει τα μάτια μου και λέω δεν μπορεί δεύτερο εκτελεστή.
Πάντως, 1-1 είναι τρομερό αυτό που γίνεται στην Παρί. Το πώς η ποδοσφαιρική λογική έχει επικρατήσει από έναν top προπονητή, πιθανότατα τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο αυτή την περίοδο.
Εντάξει, είναι προπονητή στο
Άντρε. Καλά, πολλά χρόνια είναι τώρα.
Είναι.
Και ελληνική Ισπανία έκανε παπάδες.
Αυτό το τετράμινο, πεντάμινο πιθανότατα είναι και ο καλύτερος σε φόρμα με βάση τη διαχείριση προπονητή στον κόσμο. Καλύτερος και από τον Γκουαρδιόλα.
Και ελίτ διευθυντή ποδοσφαίρου.
Ναι, σωστό. Το πώς η ποδοσφαιρική λογική λοιπόν με αυτούς τους δύο που αναφέραμε έχει κάνει μια ομάδα που σκορπούσε χρόνια εκατομμύρια και ήμασταν όλοι σίγουροι, είτε ήμασταν υποστηρικτές της, είτε μέναμε στο Παρίσι, είτε ήμασταν από μακριά, ότι θα πηγαίνουν χαμένα, να είναι τόσο ελκυστική, τόσο ποδοσφαιριστική, να έχει πάρει τόσο δίκαια μία πρόκριση από μία επίσης πάρα πολύ καλή Liverpool με τον Σλότ. Αλλά στα σημεία νομίζω ότι είναι καλύτερη η Παρί. Και νομίζω ότι με βάση την εικόνα της, αυτή η φανέλα Πούπουλο, με αυτά που συζητάμε. Μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.
Ναι. Αυτή τη στιγμή Παρί και Μπαρσελόνα ίσως παίζουν το καλύτερο.
Ναι, ναι, καλά και η Μπάρσα δεν υπάρχει.
Αλλά όσο υπάρχει Ρεάλ, παιδιά. Εντάξει.
Όσο υπάρχει Ρεάλ.
Δεν μπορεί.
Όχι, κάπου θα τη φάει τη φανέλα.
Εγώ γι' αυτό στεναχωριόμουν εντός εισαγωγικών, γιατί κατά πώς φαίνεται ο ημιτελικός θα είναι Παρί Ρεάλ. Και λέω.
Θα περάσει δύσκολα η Ρεάλ.
Βρε, δύσκολα θα περάσει, και άλλες φορές έχει περάσει.
Δεν
δύσκολα,
είμαι σίγουρο.
Δεν θυμάσαι που προκρίθηκε.
Στο 89 αποκλεισμένη.
Έχει την μπάλα με την Παρί.
Παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πληρώσει.
Μέχρι να κάνει το λάθος στον Ντοναρούμα που μπορεί να ήταν και φάουλ.
Ναι,
το
ναι.
Θυμάσαι αυτό το
σενάριο.
Το
θυμάμαι, βέβαια.
Δεν τους αφήνα να κουμπίσουν την μπάλα.
Συγγνώμη από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτη, αλλά εμείς είμαστε Μπαρσελόνα και αντιρεάλ.
Μα δεν είναι θέμα, όχι, δεν είναι θέμα τη Ρεάλ και τέτοιο.
Θέλουμε και λίγο το διαφορετικό, δηλαδή. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο.
Έχει πάρει 15 δηλαδή.
Έχω ελπίδα φέτος ότι η Παρί μπορεί να τη σταματήσει. Η Μπαρσελόνα έχει αφέλεια στην άμυνα και δεν το πω.
Καλά, κυρίαλ πάλι τώρα. Μην το ξαναλέω τώρα. Άμα δείτε ποιοι λείπανε τώρα από τη Ρεάλ με την Ατλέτικο και πώς έπαιζε η Ρεάλ με δεξί μπακ το Βαλβέρντε.
Δεν διαφωνούμε σε όλα.
Ναι, αλλά. Απίθανη ομάδα, κύριε Ρεάλ. Απίθανη.
Πάντως νομίζω.
Έχω ένα outsider την Ίντερ εγώ μέσα στην κουβέντα.
Καλά, πάντα.
Από την πλευρά της Μπαρσελόνα.
Πάντα, γιατί υπάρχει η σοβαρότητα προπονητή και η συνέχεια και εκεί. Στο ζευγάρι αυτό το Ρεάλ Ατλέτικο, ένα πράγμα. Γιατί είναι για αποθέωση και ο Σιμεώνε σε άλλο level.
Θέλω να πω, είσαι ο Τσόλο Σιμεώνε. Τι άλλο να κάνει.
Ναι, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
Πόσες φορές δεν σου έχει κάτσει με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
Ναι, τρομερό είναι, τρομερό. Ναι.
Του είχε κάτσει με την Μπαρσελόνα πιο παλιά.
Τον έχουμε στιγματίσει για τα λεωφορεία και το αντιποδόσφαιρο. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει προσαρμοστεί και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και η εικόνα των ομάδων του μέσου επιθετικά είναι πραγματικά για μεγάλο διάστημα ελκυστική. Το λάθος που κάνει η Ατλέτικο, κατά τη δική μου άποψη, ούτε αναλυτής ποδοσφαιρίου, ούτε ειδικός, είναι ότι όταν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είσαι τόσο κυρίαρχος απέναντι στη Ρεάλ και έχεις ευτυχήσει να προηγηθείς σε δευτερόλεπτα.
Δεν το τελειώνεις, δεν το κλειδώνεις.
Πρέπει να μην είσαι τόσο φλίαρα κυρίαρχος.
Πρέπει
να κάνεις τα πάντα να βρεις δεύτερο γκολ.
Είδαμε και άλλους που είχαν μυριστεί, μα τι γινόταν και έκλεινε τα μάτια ο Θεός και έπεφτε για ύπνο και ξυπνούσε και είχε ανατραπεί όλο το σκορ τώρα.
Παιδικά τραύματα για αυτό.
Εμείς δεν θυμηθούμε τώρα για ομάδες τώρα που δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Κάτι Manchester City τώρα, δηλαδή Manchester City, τι να πούνε οι φίλοι της Manchester City με τη Real. Τι να πούνε.
Εντάξει.
Τέλος. Εμείς τι να πούμε για τον τελικό.
Άστο τώρα, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, παιδιά,
μήχανε βάλει στον τοίχο για το μάτς. Το Liverpool Παρί, μήχανε βάλει στον τοίχο και μου λέγανε εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός. Και λέω, παιδιά, μην μου θυμηθώ πόσες φορές έχει κοιμηθεί ο Θεός από την άλλη πλευρά.
Μήπως, να σας πω λίγο, να κόψουμε λίγο αυτό το επεισόδιο και μήπως να συνεχίσετε εσείς ένα επεισόδιο που έχει να κάνει μόνο μετά τη Liverpool. Και σας βλέπω τώρα πάτε πολύ βιωματικά, δηλαδή λέτε τα δικά σας. Τέλος πάντων, απολαυστικό ήταν.
Πολύ ωραίο το ταξίδι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Πάρα πολύ ωραίο.
Σταμάτησε. Αλλά δεν σταμάτησε το ταξίδι του Αντένα, έτσι.
Καλά.
Θα πάμε μέχρι τους τελικούς των δύο διοργανώσεων.
Τρία χρόνια, παιδιά. Τρία χρόνια. Όρεξη, να έχετε να είμαστε γεροί.
Μπιλμπάο και Βρότσλαβ.
Βρότσλαβ.
Ωραία, θα περάσει.
Και Μπιλμπάο.
Ναι, το Μπιλμπάο.
Ωραίο το Μπιλμπάο. Ξενικά έχει κλείσει τύριο για τον Μπιλμπάο.
Τον έχω κάνει ήδη εικόνα στου δρόμου του Μπιλμπάο.
Να ξέρετε ότι ψάχνω τρόπο να μπω σε αυτό το αεροπλάνο.
Καλά θα είναι.
Ψάχνω τρόπο.
Και θέλω και Μπιλμπάο στο τελικό.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εκείνο το πέταλο τώρα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
Θέλω, θέλω κι εγώ. Απλά είναι πολύ μονοδιάστατο. Μόνο αυτό φοβάμαι.
Να υπάρχει παιδού.
Αυτό. Φοβάμαι λίγο το μονοδιάστατο.
Αλλά κάνουν τέτοια ατμόσφαιρα οι
Βάσκοι.
Πάντως, ραντεβού στη τηλεόραση του Αντένα 14ου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το παιχνίδι το οποίο θα δείξουμε.
Τα βλέπα χθες εκεί που γυρίζαμε, ταξιδεύαμε.
Το Lyon United, πολύ ελκυστικό.
Βγήκαν οι ώρες.
Ναι, 10 η ώρα.
Και μεταπετάξουμε από Μπολόνια, γιατί είχαμε πολύ ώρα. Και τα κοίταζα λίγο. Νομίζω ότι εντάξει, το Lyon United είναι.
Έχει 10 η ώρα, Lyon United.
Ναι, ναι, όλα είναι 10 η ώρα, νομίζω.
Ίσως και το Tottenham.
Ναι, και αυτό. Νομίζω ότι οι ώρες είναι όλες 10. Μόνο η Μπόντο Γκλιμ παίζει νωρίς.
Μπράβο, πολύ ωραίο. Και η Ρεβάνς είναι 10 η ώρα, βλέπω μια χαρά. Και επειδή
πήγα Lyon.
Ένα πα και.
Του κάνουμε.
Αυτό. Α, εσύ θες το. Ναι. Τότεναμ.
Ακούει ο κύριο.
Κιμπέτης. Πολύ ενδιαφέρουσα.
Πολύ.
Μπακαμπού, ε.
Ναι, βέβαια.
Επίσης πολύ καλό ο κουβεντής.
Για, ναι, καλά, εντάξει τώρα. Ναι. Παλιοσυρά.
Ποδοσφαιρικό πλάνο, ξεκάθαρη.
Ναι, ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος πολύ.
Βέβαια.
Αυτά δεν κλείνει ποτέ αυτό το podcast. Λοιπόν,
ναι, ναι,
καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.